hoćeš sredi kraj, idi prodaj sve, podaj gladnima. Krista koji sredi prima svog struko, vječni život to. Krista koji sredi prima svog struko, vječni život to. Idem nebom, o gospodin,
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, pozdravljam vas na početku emisije Ja služim Bogu, koju uređuju i vode milosrdne sestre Svetog križa. Ja sam sestra Madea, a sa mnom je i moja susestra, sestra Marina Makar. Marina, dobrodošla.
Hvala, hvaljen Isus i Marija i hvala ti sestra Madea na pozivu.
Evo, možemo započeti jednom molitvom koju nam je sestra Marina izabrala.
Evo, započet ćemo s našom molitvom sestarskom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin. U srce Marino i Isusove rane preporučamo se sada i u sve dane.
Amin.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše. Amin. Prijestolje mudrosti,
moli za nas.
Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Evo, ljeto nam još uvijek traje. Imali smo malu ljetnu stanku i od emisija. Neki su možda tek na godišnjem odmoru, neki su možda već zaboravili da su bili. Ali evo, mi imamo jednu, recimo, aktualnu ljetnu temu. Danas ćemo malo govoriti o odmoru duše i tijela, odnosno o služenju, prvenstveno tvoj Marina, u kući Betanija na Lošinju. Ti si trenutno tamo, pa evo, o tvojoj priči osobno ćemo malo kasnije, a za početak evo reci nam nešto o samoj povijesti kuće na Lošinju, kako su sestre tamo došle, kako se razvijao taj apostolat i kako on danas izgleda.
Znači, povijest kuće Betanija može se pratiti već odavne, 1792. godine, kada su je naseljavale poznate obitelji pomorskih kapetana. Kasnije se kuća počinje nazivati kuća duhovnog i tjelesnog zdravlja, kao poznati sanatori Betanija, koji je bio od uvijek u vlasništvu milosrdnih sestara Svetog križa i djelovao od 1906. godine pa sve do 1936. kada su sestre morale od tamo naglo otići zbog pripajanja otoka Lošinja Italiji. I znači, dogodio se drugi svjetski rat i to je sve dovelo do toga da je kuća 1956. godine nacionalizirana i koristilo ju je više korisnika. No, nakon mnogo godina, točnije 2003. godine, vraćena je stvarnom vlasniku, ali bila je nije se mogla koristiti, morala se učiniti potpuna obnova. I kuća je nakon toga ponovno počela služiti kao duhovni centar, gdje je uvedena još i ugostiteljska ponuda i tako radi od 2018. godine. Sada imamo kapacitet od 29 soba, možemo primiti oko 60 osoba i ljudima se nudi uz ugostiteljski dio i duhovni program na koji se veoma rado odzivaju i može se samo čuti kako su zadovoljni s time i kako je to upravo što u ovom trenutku, u ovom vremenu treba ljudima, da nakon užurbane svakodnevnice dođu na jedan drukčiji odmor gdje će moći odmoriti tijelo i duh. Znači, nijedna točka našeg dnevnog reda nije nešto na čemu se mora sudjelovati, ali drago mi je vidjeti da unatoč toj slobodi izbora ljudi se veoma rado odazivaju prisustovanju duhovnog sadržaja i vole razgovarati s nama sestrama i točno se vidi kako to pozitivno djeluje na njih. I nakon ono kad svi dođu umorni, opterećeni, odu rasterećeni, sretni, nasmijani, i to je jako lijepo promatrati i gledati kako na neki, rekla bi, neprimjetan možda način Bog djeluje i kroz takav apostolat.
Znači, imate ugostiteljsku ponudu i duhovnu. Što bi ta duhovna, onako konkretno, što uključuje, kako izgleda jedan tipičan dan, recimo, tamo?
Znači, naš zajednički, recimo, to dan se stare gostiju počinje u 7:30 ujutro, gdje se nudi mogućnost da prisustuju s nama jutarnjoj molitvi, u molitvi časoslova. Nakon toga počinje sveta misa ukoliko imamo svećenika na odmoru. Misa najčešće tako krene oko 10 do 8 i nakon mise ljudi idu na doručak, kupanje, imaju svoje aktivnosti, a nakon toga ponovno imamo navečer večernji program koji počinje večernjim hvalama u 8:30 i nakon toga imamo svaki dan drugčiji duhovni sadržaj. Imamo recimo molitvu krunice, klanjanje, onda večer filma gdje uvijek neki duhovni film se prikaže i imamo večer svjedočanstva. Ponekad dođu stvarne osobe, mislim, a nekad pustimo neko svjedočanstvo online, tako da imaju sadržaj svaki dan drugčije vrste.
Imaju li možda gosti priliku na neki način sudjelovati u kreiranju tog sadržaja nekim sugestijama? Mogu li oni možda predložiti temu filma ili se uključiti u klanjanje? Da li u biti oni participiraju na takav način, daju doprinos, ili je to više onako, vi pripremite program, oni ga prate?
Naravno, uvijek se onako nudi ta jedna otvorenost i svaki prijedlog je dobro došao. I naravno uvijek bude i to jedno malo osvježenje. Ako ne, znalo se dogoditi da predloži netko neki film i stvarno ispadne, to su svi oduševljeni, jer mislim, različiti su vidici i puno puta ljudi koji su u svjetovnom okruženju imaju možda neke informacije dostupnije nego mi. Tako da svaki prijedlog je dobrodošao i uvažava se, naravno, ako se uklapa u naš program.
Kakav je onda nekako profil ljudi koji se prijavljuju? Je li otvoreno svima, svi se mogu prijaviti doći, ili ipak imate malo, preferirate više možda obitelji ili ne znam, pojedince koji će se ipak uključiti u taj duhovni program?
Duhovni centar je otvoren naravno svima. Na ljudima je da odluče da li oni tamo, da li se osjećaju kod nas dobro. I najčešće budu neki koji dođu možda i nezainteresiranih, ili ih je neko malo potaknuo da dođu, ili prijateljica, supružnik, ali na kraju se u tim ljudima dogodi jedna, rekla bih, preobrazba. Nisam još doživjela da je baš jedna osoba otišla nedotaknuta ili zainteresirana s nekim pitanjima malo dubljim. Ono, kad vidiš neko dođe turistički, potpuno prvi dan sve čudno promatra jedna sestra, se nikad možda nije ni susrela sa tim sestrama i ono nekad ja znam, ajme meni, kako će to na kraju završiti. I takvi ljudi te najviše nekako oduševe, iznenade, kad počnu malo se oslobode ispitivati, kad vidiš da su zainteresirani za način života, a mislim, ta malo u početku je bio neki strah možda iz tog neznanja, nepoznavanja. I na kraju oni vide da smo i mi samo ljudi s kojima se može razgovarati, kojima mogu pristupiti i odu s jednim tako lijepim ono, osjećajem i lijepim dojmom o svemu tome. I žele nastaviti dalje raditi na svom duhovnom životu i u svakodnevnici.
Bog se baš posluži.
Da, ponekad samo neka slika, neki detalj u čovjeku probudi takva pitanja, onako, jer se neki nisu možda bili na ispovjedi od krizme, ono, sad su već odrasli ljudi i kod nas se dogodi taj jedan pokret duše gdje se otvore, još pogotovo zato što svećenici koji tamo i borave na odmoru, oni se stave na raspolaganje za ispovjed, za duhovni razgovor. I tu se ljudi opuste i usude se možda napraviti taj jedan iskorak.
Uh-huh. A, to je sad najviše, naravno, je ponude, odnosno i potražnje, vjerujem, tijekom ljeta, ali vi zapravo i kroz godinu imate programe. Što imate kroz godinu?
Sad u ovom ljetnom periodu više dolaze pojedinci, obitelji, i jako mi je drago vidjeti što dolaze mlade obitelji s malom djecom, i to je naš potencijal, jer baš te obitelji sad mlade svoju djecu uče većim vrijednostima životnim i to baš volim promatrati, kad malo dijete već onako zna moliti, zna cijeniti svoj identitet na neki način katolika. A preko van sezone, predsezoni i posezoni nam dolaze grupe. Imamo grupe vojske gdje imaju svoje duhovne obnove, zatim nam dolaze planinari koji dolaze više rekreativno, ali i bude uvijek koji sudjeluju na programima. Imamo grupe umirovljenika, sad ćemo započeti jednu novu duhovne vježbe za poduzetnike. Tako da svake godine imamo neki novi sadržaj kojim mogu svi zainteresirani pristupiti. Također imamo i seminar molitve, posta i šutnje, gdje se ljudi rado odazivaju i trudimo se biti onako, kao što naš otac Teodozije kaže, potreba vremena, volja je Božja, tako i mi osluškujemo šta u kojem vremenu se traži i što bi se moglo ponuditi ljudima kao jedna duhovna oaza, osvježenje.
Sad si već natuknula tu i taj dio i naše karizme i našeg gesla potreba vremena, volja je Božja, ali možda još evo malo samo da uđeš u neki detalj u čemu ti vidiš evo konkretno sad u tom služenju svom karizmu sestara Svetog križa.
Pa upravo tu jednu otvorenost, jel sad imam neka dojam da su ljudi navikli da su sestre zatvorene u svoja četiri zida, nedostupne, neko ima iskustvo koje sestre upoznao na župi pa su možda malo bile dostupnije, ali ja vidim kroz svoje susrete s ljudima da se oni čude kako se ja služim kompjuterom, kako znam voziti auto, kako onako s nekim čuđenjem, jer vjerovatno imaju neku svoju perspektivu i pogled možda više malo na zatvorene sestre, za klauzurne samostane. A mi otvorene smo tako, naučili smo da možda časne predaju vjeru nauk, sviraju na misi i onda kad vide nas koje radimo jedan uredski posao, jedno to poduzetništvo, to je malo na kupitnici se pojavljaju nad glavom. Ali onda oni to jako pozitivno prihvate i odobravaju to. Jer u biti kroz taj naš posao oni vide da smo mi njima dostupniji, da mogu otvorenije pričati o svojim nekim problemima koje proživljavaju na poslu, s kojima se bore, ne znam, porast cijena danas, ta nepravda neka u državi koja njih pogađa, i onaka vide da mogu o svim temama razgovarati s nama, odmah nas nekako osjećaju da smo im bliže.
Sad si se već dotaknula tu i poduzetničke te crte koja se, evo, koja je prisutna zapravo kao pa jedna potreba vremena danas i u našem evo redu. Ti si inače diplomirala ekonomiju. Kako si se našla u ovoj priči na Lošinju? Kako je to kod tebe zapravo? I što evo možeš malo podijeliti i trenutke svog poziva, malo evo tu svoju osobnu priču, kako si razlučivala, znači ti si studirala, već si počela raditi u struci i onda si ipak dogodio nekakav obrat i u tvojom životu u ovom smjeru.
Pa upravo tako, ja sam počela studirati ekonomiju, završila sam prve 3 godine, nakon toga sam se zaposlila i u biti kad sam onak razmišljala i promatrala svoj život, imala sam sve o čemu većina ljudi sanja, sve mi je bilo sređeno i imala sam gdje živjeti, jednu sigurnost, svoj auto, svoj posao, imaš sve što mnogi sanjaju o tome. Ali u meni je bila ta jedna praznina, ja sam se pitala pa šta nije u redu sa mnom, zašto? I tu sam počela intenzivnije ići u crkvu i moliti jednostavno da mi Gospodin pokaže koji je moj put. Jer cijeli život sam odgajana, udačeš se i tvoj životni put, nikad nisam ni pomislila na redovništvo, na samostan biti. Mislila sam da se rodiš kod časna, da već to znaš u startu i to je to. Ne, ili moraš studirati teologiju. I to mi nije nikad palo ni na pamet da bi ja išla u samostan. No onda sam počela intenzivnije moliti i kroz svakodnevni susret s Božjom riječju počela sam se više pitati gdje je moje mjesto u svijetu, šta Gospodin od mene želi. I tu sam susrela jednu svoju profesoricu iz srednje škole koja mi je ponudila jedne duhovne vježbe, duhovne vježbe Svetog Ignacija u svakodnevnici. I meni je to na prvu bilo, ajme, pa ja se ne volim s ničim vezati, to sad godinu dana da moram nešto izvršavati, to mi je onako bilo malo na prvu odbojno, ali bilo mi je onako neugodno i sad nju odbiti. I nekako sam ja odlučila, ajde, krenut ću ja, pa ako mi se neće sviđati, odustat ću. Iako i odustajanje nije baš moj stil bilo, ali sam krenula. I u biti mene je to toliko zainteresiralo, i meni je Gospodin već na početku počeo toliko progovarati da ja nisam, nije mi na kraju palo ni na pamet da odustanem, nego sam s uzbuđenjem očekivala šta će mi sutra u razmatranju progovoriti. I tako sam ja obavila svoje duhovne vježbe, to jest pod kraj, i meni postajalo sve jasnije na što mene Gospodin poziva. I ma ne, nemoguće, pa ja takva, da ja budem časna, ne. Jednostavno su se pojavili ljudi u mom životu, jedan pater koji mi je pomogao puno razgovorom i podrškom da se pročisti to što Gospodin poručuje. I upoznala sam jednu djevojku koja je baš željela doći u samostan milosrdna sestara Svetog križa, jer ja nisam znala ni koji redovi postoje, ni ništa. I pater jednostavno meni rekao, pa dobro, gle, ona ide, odi s njom pa ćeš vidjet kako sestre žive, šta rade. Mislim, ti ne moraš ništa odlučiti, samo pogledaj. No, ja sam rekla, dobro, idemo. I kad sam došla u samostan, ja sam onma rekla, to je to što ja tražim. Jer sestre su bile toliko radosne, toliko vesele i jednostavno sam se osjetila, tu je moj dom. I razgovarala sam s poglavarima, dogovorili smo ulazak u samostan, veljda će biti 16.6. na našu majku Tereziju, no ja sam morala riješiti doma još dati otkaz u firmi, ostaviti znači sve što sam do tad radila, reći stari roditeljima koja je moja odluka.
Kako su oni reagirali?
Pa bio je šok, svima je bio veliki šok i pošto imam samo jednu sestru, ona je bila onako isto jako potresena, na neki način se osjećala možda izdano i ostavljeno s moje strane, kako ću ja sad, jer oni su mislili to je, zatvoriš se i nemate više, neće me vidjeti. I bilo je teško u početku da oni to prihvate, no ja sam rekla, Isuse, ja idem za tobom koliko god to koštalo. i bilo je raznih kušnja, no kako sam ušla u samostan, ja sam rekla ostavljam sve zbog tebe. I s vremenom i oni su to prihvatili i danas su, hvala Bogu, zadovoljni kad vide da sam ja sretna i zadovoljna i podržavaju me u mom putu s Gospodinom. I tako sam poslije formacije i zavjeta, završila sam još 2 godine ekonomije i obrzo nakon zavjeta sam poslana u Veli Lošinj, pošto je to jedan novi apostolat i trebala je osoba koja će preuzeti računovodstvo i financije. I vidjeli su u meni tu osobu i sad sam evo 4. godinu u tom apostolatu. Uz svoj posao radim i razne druge stvari kroz koje se susrećem s ljudima i u biti vidim koliko naša prisutnost njima treba u svakodnevnici.
Koliko si se onda pronašla u tom što radiš? Znači zapravo radiš recimo u struci plus još ovo dodatno što kao svaka redovnica radimo. Jel?
Tako je, sve što treba u kući kao i kad je svako od nas doma, pa šta god vidiš toga se nekako primiš jer želiš da sve bude uredno, da sve bude onako kako treba. Onda tako jednostavno je i tu šta god se pojavi u danu to.
Ali vjerujem da ti znači uz to tvoje, ili ovako da te zapravo pitam, koliko ti je, nećemo sad baš da staviš na vagu, ali koliko ti je važno to što si u struci, znači nešto u čemu si sigurna, nešto u čemu si evo već i prije samostalna u smjeru u kojem si krenula, i ovaj drugi dio da si redovnica, odnosno tvoje svjedočanstvo kao redovnice što radiš baš tu gdje jesi, evo taj nekakav spoj. Bi li ti bilo možda puno teže ili ti je ne bi bilo ili ti je sve jedno kad bi recimo radila na nekom drugom mjestu? Evo možda samo taj odnos tvoje evo, neke profesije koju si već imala, dovršila si ovdje i ovog baš ono biti sestra.
Pa svakako bi rekla da mi je važnije biti sestra jer posao je taj kojim pridonosim svojoj družbi na taj jedan način, recimo materijalni. Ali definitivno mi je važnije da budem sestra, da se izgrađujem kao redovnica, jer kad sam dolazila u samostan, meni je bilo potpuno nebitno što ću raditi i čim ću se baviti. U stvari nisam ni pomislila da ću se baviti poslom u struci, nego bila sam otvorena šta god mi se ponudi, to ću raditi, to jest šta bude Božja volja. Tako mi i danas. Sad sam tu, radim to što radim, a sutra šta Gospodin bude tražio, to sam spremna.
Koliko tebi osobno znači da možeš posvjedočiti evo ljudima koje susrećeš na tom mjestu gdje radiš u tom apostolatu? Koliko tebe to kao redovnicu nekako nosi, ispunjava? Ipak znači svjesna si da si jedan znak vidljivi.
Pa da, mislim, to u svakodnevnom susretu s ljudima vidim koliko znači samo kad čovjeku pokloniš jedan osmijeh. Jer danas su vremena da su se svi na neki način malo otuđili jedni od drugih i puno puta susretnem ljude koji ne znaju kako bi reagirali u susretu s nama. Ponekad bude to malo nekakvo čuđenje, ponekad neki strah. Ali jedan osmijeh, jedna topla riječ probija sve zidine i led. I to mi jako puno znači što samo moje odjelo može biti taj jedan znak Božje prisutnosti u svijetu. Neki će se možda ne odobravati to i čuditi kako sam se mogla odlučiti na tako nešto. A drugi će biti oduševljeni i divit se tom pozivu, reći ja sam nekad razmišljao, se nisam usudio uputiti. Upustiti uopće u redovništvo, jer ono ili je težak život ili imaju nekakve svoje predrasude, strahove. Tako da su susjeti različiti, ali nijedan ne ode radom dušan. Jer nekad je dobro i neku negativnu reakciju čovjeku pobuditi, jer znači ipak te to dira i malo ko želi, taj će se preispitati zašto to mene dira i gdje mogu promijeniti svoj život. I zašto to mene sad toliko dotiče?
S obzirom na evo, apostolat kakav je, sigurno da u sezoni ima više posla nego tijekom ostatka godine. Kako u tim trenucima uspijevaš kombinirati molitvu i onaj naš evo, redovnički red, odnosno zapravo što ti postane već i potreba duše, što ti evo, srce traži, kako uspijevaš to iskombinirati, imaš li tu nekih teškoća?
Pa ja sam u početku, normalno kada sam došla, bilo mi je teško sve uskladiti, još pogotovo zato što kod nas svaki dan donosi nešto svoje, svaki tjedan se mijenjaju gosti i svaka osoba unese nešto svoje i nikad ne znaš šta će te taj dan snaći, kakva će biti potreba. I u početku sam razmišljala pa kako da uklopim molitvu i da opet se odradim što se od mene traži. Ja sam shvatila da ako mi jutro ne započne s molitvom, ako ne dam prvo Bogu ono što njemu pripada i ako tu ne nađem svoj mir, cijeli dan će mi biti kako ne treba. I to prakticiram svakodnevno, prvo ujutro da se ustanem ranije, izmolim, ovisi, nekad imam potrebu izmoliti krunicu, nekad razmatram, pa onda nekad oboje, sve ovisi kako osjećam taj jedan pokret duše. A nakon toga imamo zajedničku molitvu, svetu misu, srednji čas molimo isto zajedno, na večer krunicu molimo i s gostima, tako da sve naše redovničke točke prožimljuju taj jedan recimo turistički dio. Uh-huh. Tako da je to dobro.
To ti onda u biti olakša.
Olakšava, da, da. Ali za svoju osobnu molitvu sam je shvatila da je najbolje Bogu podariti taj dio dana kad sam najsvježija, najsabranija, jer onda i sve što me snađe u danu, to će biti lakše.
Spomenula si već Ignacijevske duhovne vježbe da si prolazila. Ima li neka duhovnost ili je to baš upravo Ignacijevska možda koja te na neki način posebno nosi? Mi jesmo Franjevačkog pravila, jel tako? Ali evo svaka osoba naginje svoju nekoj osobnoj duhovnosti, što je kod tebe možda najzastupljenije?
Pa rekla bi Sveti Ignacije i dalje, jer on mi je onako konkretan i odreda, i to se meni jako sviđa i osjećam da je to ono što meni moje duši godi. Mislim, volim i Franjevačku duhovnost, naravno, jer to je naše, ali nekako sam se najviše našla u Svetog Ignacija.
Nema nekako da se ne može iskoristiti duhovnost Svetog Ignacija na bilo kojem području. Možda ti onda to i olakšava pristup ljudima koji imaš. I...
Upravo tako, jer kroz Ignacijansku duhovnost u biti je nekako proširen vidik na sve segmente, kao što si rekla. I dotiče se i ljudskog apostolata i tvog duhovnog odnosa, tako da se može sve povezati i upravo možda na taj način je to i dostupnije i razumljivije ljudima nego od ove jedne specifične duhovnosti za samostanski život. Volim ja i malu Terezi i sve, ali ona je više ipak za klauzune, možda redovnice koje mogu shvatiti i tu veću žrtvu i predanje, jer svakodnevni čovjek ne može se priuštiti da sad satima moli, nego moraju biti jasne, kratke molitve da bi stigao obaviti sve svoje dužnosti i obiteljske, poslovne, tako da mislim da je Sveti Ignacije tu pristupačniji možda svim područjima ljudskog djelovanja.
A ti si dakle uz zapravo kad si već bila u samostanu, znači iza zavjeta si još završila, odnosno dovršila studij ekonomije, dakle usavršavala si se u tom jednom profesionalnom smjeru, ali sad nešto studiraš.
Tako je. Sad sam upisala prošle godine sustavni studij duhovnosti u Remetama kod Karmeličana. I to jako mi koristi za moju osobnu izgradnju i teme su aktualne i svježe, jer mislim da je važno da budemo u korak s vremenom i da čujemo što to ljude današnjice muči, koji su problemi, koji su izazovi uopće života, i to mi jako pomaže da se otvore moji vidici i da nadogradim znanje koje imam, ali da čujem neke potpuno nove stvari da bi mogla pristupiti lakše ljudima koji dolaze u našu kuću.
tu je isto na tom konkretnom studiju zanimljivo da zapravo su osobe posvećenog života i laici zajedno slušaju, tako zajedno je, komentiraju, zajedno sudjeluju u raspravama.
Tako je. I to je isto jedna ljepota gdje i oni iz svojih života donose priče, svoje konkretne primjere, a tako i mi možemo pomoći njima svojim primjerima, ali više od toga možda i molitvom jedne druge podupiremo i nosimo. I to je ono što nas obogaćuje, povezuje.
Osim toga, vi u kući Betanija na Lošinju, znači rade sestre, ali rade i laici, dakle imate pomoć ljudi izvana. Kako to funkcionira i koliko, evo, opet tebi kao redovnici, znači i evo, ta suradnja s njima i to što možeš i njima posvjedočiti jedan autentičan život možda koji je onako blizak njima, a opet različit i opet im možeš donijeti Boga.
A tako je, mi imamo i zaposlene civile, jer više nemamo toliko sestara koje bi mogle raditi. I to zna biti izazov, jer uvijek se od nas redovnica očekuje da budemo na nekoj malo višoj razini što se tiče tolerancije, praštanja, te jedne ljubavi, prihvaćanja. I bude tu puno pitanja s njihove strane, ali drago mi je što opet ta pitanja na neki način se mogu razriješiti i dati i odgovore i možemo na njih, zato što one opet nose te odgovore svojim obiteljima, svojim prijateljima. U biti vide da smo mi ljudi sa svojim slabostima, ali opet koliko je važna ta molitva i ta međusobna ljubav i prihvaćanje koje nas nosi. Jer svi smo mi drugčije karaktera, drugčije naravi, ali opet sve funkcionira i svi se na kraju krajeva slažemo i podržavamo, koliko god se nekad činili da smo sasvim različiti, velike suprotnosti, ali opet ja sam sigurna da je Bog taj koji nas drži sve na okupu unatoč svim tim nekim razmiricama, nesuglasicama, ali opet to Bog sve stavi u najbolji red da svi možemo jedni s drugima izdržati, nosimo jedni druge.
Evo, s obzirom na sve, bi li rekla da si se uspjela ostvariti, odnosno da se uspjevaš ostvarivati, ipak je to jedan onako kontinuitet, evo, u svom pozivu i na mjestu gdje si postavljena u službu?
Pa je, zato što, mislim, imam dio dana kada radim samo svoj posao, koji moram biti skoncentrirana na to što radim, a opet većinu vremena provodim u kontaktu s ljudima, bilo u tome kad dođu platiti smještaj svog boravka, pa uvijek neko podijeli još neko svoje životno iskustvo, malo popričamo. Nakon toga u susretu u trgovini kad idem u nabavu, jednostavno kroz taj način se ostvarujem, obogaćujem svim tim susretima, kontaktima, zato što svaki čovjek je poseban i svaki čovjek te može obogatiti nekim svojim ili svjedočanstvom života, ma ili šalom, i to je jedna ljepota toga što baš ono nekad od ljudi od kojih se najmanje nadaš doživiš najljepše stvari. I to je jedno veliko svjedočanstvo i našeg života, ali i mi smo si jedna podrška u stvari. I laici koji žive svoj život vani i mi sestre, ono, samo da se ohrabrimo i da možemo ići naprijed. Hrabro i bez straha.
Da, sve više se zapravo vidi potreba za tom jednom suradnjom zajedničkom i zajedničkim služenjem Bogu.
Da.
A recimo da nas sada možda, evo, sluša neka djevojka koja je, koja razmišlja o duhovnom pozivu, evo, možda studira, možda je pred kraj studija, takve priče su danas nekako sve učestalije. Što bi ti njoj poručila?
Pa poručila bi joj da se ne boji, da se hrabro upusti u avanturu s Gospodinom, jer s njim je uvijek zanimljivo i nešto novo, i samo se ne bojte i odvažite se, jer dopustite da vas iznenadi i da pomiče vaše granice.
I još, evo, dajem ti priliku za završnu riječ da se obratiš svim slušateljima. Što želiš, evo, poručiti svima koji nas slušaju, onima koji razmišljaju o pozivu, onima koji su odgovorili na poziv, onima koji su nekom totalno drugom, evo.
Pa evo, poručila bi svima da se ne boje, da se odvaže prepustiti stvarno Božje riječi, susretima zajedničkim, da se ne boje dijeliti svjedočanstvo svoje vjere, da se ne boje pitati možda nas redovnice, jer mi smo isto ljudi, normalni ljudi koji isto želimo komunicirati s njima, a evo ko je umoran, ko je opterećen, neko slobodno dođe u kuću Betanija, neko vidi šta mi pružamo i sigurna sam da će se odmoriti, da će vam se svidjeti svima i evo, ne bojte se, hrabro u novi dan, u nove izazove, Gospodin je sa svima nama.
Sestra Marina, od srca ti hvala što si se odazvala i ovom pozivu, ovu emisiju na posljedku. Hvala ti evo za sve što činiš, što radiš na tvom svjedočanstvu.
Hvala tebi na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom.
Evo, do neke sljedeće prilike.
Boži blagoslov svima.
Evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Ja služim Bogu. Ja sam sestra Madeja Birovljević, a sa mnom je danas bila sestra Marina Makar. Pozdravljamo vas uz Božji blagoslov. Ostanite uz program Radio Marija.
Ti riječ si bio u početku, jedan s Bogom svevišnjim. U tebi, Kriste, slava Božja sada je otkrivena. Kako divno je ime to, kako divno je ime to, to ime Krista, Kralja mog. Kako divno je ime to, neusporedivo. Kako divno je ime to, to ime Isus. Ti nisi htio nebo bez nas, pak nama spustio si. Si veći, neće nas rastaviti. Kako divno je ime to, kako divno je ime to, to ime Krista, Kralja mog. Kako divno je ime to, neusporedivo. Kako divno je ime to, to ime.
ako si moje ime to nepobjedivo, kako silno je ime.